Katasi bila jabilu ke kakeni Ismaele Ania Hassan Nasrala ani Abbas Nilfurushan ni uyaka danganyi kafali. Anyanga tasrali mugufuro unyeshi Israel jamana chamanchema. Nikera iranka uka kelebulo mimi uwele ko gardien de la revolution uluka la siliye. Ulumunu jatilendo Iran jamana finitukufe. Ni dangarli minkera no kera shenflanayi ni akera Iran jamana fe kata Israel jamana mat kalo sabakofe. Mi folo kera avril kalo temeli. O mi senfe teran tuye a 70 Kubena tasrali gelenta Israel jamana kelen kofe ka dangarli ke kata ukala sigiden soma Damas uka finitri wulon vlade ni tura u dangarli na ni dangarli gelenba ni kera liranye aka sanfe pangulu jigi oro datugu teran uka pangulu chakeda so aviation civil ufenaye la selike kuka sanfe pangulu kataniga singi bara ubela jinen la jora kafara oka Iran jamana ka jabara ni so ufenaye la selike ni kera ni dongli ani uka sanfe pangulu njawula temeliye keleke sanfe pangulu munu tumbe sanfe kumamina utumeka dangarli ke Oja kele nununa, mau chaman tumbeka ye, munu tumbe kukani sodia ira, kakeni ni tasrali dangarliye, kafara espola ka bandiri, ani uka finitiki kulu nye mogo, nasrala, ale jauka. Iranye bagabagali kambla kata Israel jamana makafoku fuitena ulu baliku katasralike. Kakeni hamasu uka finitiki jekulu, Ismael Hani, uka fagaliye, minkera juwe kalo laban wati itera, wa kubina utasra, Israel la. Ezbola, ukani finitigi nyemogo Hassan Nasrallah fagara jumadon, Israel jamana ka sanfe pangulu gushili do sinfe minkera Beirut urudugu yan fanfe. Yoromi lako donindu ni situ ka finitigi jekulu uka daga yoroi kolu munu kokoroma donindu. Iran jamana ka alislame tomba mimbi wile kwe Republic Islamic diran ulufe. Israel jamana ka ni dangarli mintu mkera kera sababu yefene kuka finitigi jelatigi ba General Abbas Nilfurushan faga. O mintu njatilindu inafo Joroba Tigi, kia duka finitiki kulu chema, anika fara, Iran jamana ireka kukanku ulu nyanaboli kunkan.